Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajem pokojný nedeľný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkame slova pápeža Františka pred poludnejšou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná a rubriku venovanú grécko-katolíkom. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. V dnešnú nedeľu dobrého pastiera, na ktorú pripadá i 50. svetový deň modlitieb za duchovné povolania, slávil pápež František predpoludním v bazilike svätého Petra svätú omšu, počas ktorej vysvetil 10 novokňazov pre rímsku diecézu. Vo svojej homílii, ktorej sa budeme venovať v našom zajtrajšom vysielaní, priblížil podstatu a úlohu kňazského povolania. Preklad homílie si už dnes môžete prečítať na našej internetovej stránke. Po svätej omši sa na námestí svätého Petra zhromaždili tisíce pútnikov, aby sa spolu so svätým otcom pomodlili poludnejšiu modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Svätý otec im ešte predtým adresoval príhovor, v ktorom pozval predovšetkým mladých ľudí k radostnému načúvaniu Kristovho hlasu a k odpovedi, ktorá sa nenechá obrať o ideály.
Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Štvrtú nedeľu vo veľkonočnom období charakterizuje úryvok Evanjelia o dobrom pastierovi, ktorý sa číta každý rok. Dnešná stať uvádza Ježišove slová. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. V týchto štyroch veršoch je zhrnuté celé Ježišovo posolstvo, teda jadro Evanjelia. Pozýva nás mať účasť na jeho vzťahu s otcom, čo je vlastne večný život. Ježiš si chce vytvoriť so svojimi priateľmi taký vzťah, ktorý by bol odrazom jeho vzťahu s otcom. Vzájomný vzťah v plnej dôvere a vnútornom spoločenstve. Na vyjadrenie tejto vnútornej túžby, tohto priateľského vzťahu, Ježiš používa obraz pastiera s ovcami. On ich volá a oni poznajú jeho hlas. Odpovedajú na jeho volanie a nasledujú ho. Toto podobenstvo je nádherné. Tajomstvo hlasu je pôsobivé. Od obdobia v lone svojej matky sa učíme odlišovať jej hlas od otcovho hlasu. Z tónu hlasu rozpoznávame lásku alebo pohrdanie, náklonnosť alebo chlad. Ježišov hlas je jedinečný. Ak sa ho naučíme rozlišovať, povedie nás svojou cestou života, cestou, ktorá prekonáva aj priepasť smrti. Ježiš však, keď spomína svoje ovce, v jednom momente hovorí: Môj otec, ktorý mi ich dal. Toto je veľmi dôležité. Je to hlboké tajomstvo, ktoré nie je ľahké pochopiť. Keď sa cítim priťahovaný Ježišom, keď jeho hlas rozpaľuje moje srdce, je to vďaka Bohu Otcovi, ktorý do mňa vložil túžbu po láske, pravde, živote, kráse. A Ježiš je tým všetkým v plnosti. Toto nám pomáha pochopiť tajomstvo povolania, osobitne povolanie k zvláštnemu zasveteniu. Niekedy nás Ježiš volá, pozýva, aby sme ho nasledovali, ale stáva sa, že ho nespoznávame, rovnako ako sa to stalo mladému Samuelovi. Dnes je vás na tomto námestí veľa mladých. To sa vidí. Chcem sa vás opýtať. Začuli ste niekedy pánov hlas, ktorý vás skrze nejakú túžbu, nepokoj pozýval, aby ste ho nasledovali bližším spôsobom? Chceli ste byť Ježišovými apoštolmi? Mladosť je nevyhnutné vložiť do veľkých ideálov. Opýtaj sa Ježiša, čo od teba chce. Buď odvážny. Za každým povolaním ku kňazstvu alebo reholnému životu, teda ešte pred ním, stojí niečia silná a intenzívna modlitba. Modlitba ženy, muža, matky, otca, spoločenstva. Preto Ježiš povedal: Preto proste pána žatvy, teda Boha Otca, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Povolania sa rodia v modlitbe a z modlitby. Iba v modlitbe môžu vytrvať a prinášať ovocie. S radosťou dnes pripomínam, že je Svetový deň modlitieb za povolania. Modlíme sa osobitne za nových kňazov rímskej diecézy, ktorých som dnes ráno s radosťou vysvetil. prosme o príhovor panu Máriu, ktorá je paňou tohto áno. Ona sa naučila stále viac rozpoznávať Ježišov hlas už od chvíle, keď ho nosila pod srdcom. Panna Mária nám pomôže vždy lepšie poznávať Ježišov hlas a nasledovať ho na ceste života.
Per camminare nella via della vita.
Pravidelný príhovor pre grécko-katolíkov dnes s názvom De Camillisova synoda pripravil sekretár kongregácie pre východné cirkvi Monsignor Cyril Vasil.
Pri nedávnych rekonštrukčných prácach v krypte grécko-katolíckej katedrály v Prešove bol identifikovaný hrob a znovu objavené pozostatky jedného z najdôležitejších mukačevských biskupov Jána Jozefa De Camillisa. Táto skutočnosť je dôvodom obnoveného záujmu o túto neobyčajnú historickú postavu. Jozefa de Camillisa, rodáka z gréckeho ostrova Chios a neskôršieho knihovníka Vatikánskej bibliotéky, menoval v roku 1689 pápež Alexander VIII za mukačevského biskupa aj preto, lebo po smrti prvého pounijného biskupa mukačevskej eparchie Bazila Petroviča sa na biskupskom tróne počas 25 rokov síce vystriedalo v rýchlom slede viacero pretendentov menovaných jednotlivými svetskými vrchnosťami, v skutočnosti ale duchovný život biskupstva veľmi upadal. Príchod biskupa Jozefa de Camillisa, menovaného Svetou stolicou, znamenal pozitívny obrat v živote grécko-katolíckej cirkvi. Avšak nový biskup sa musel boriť s viacerými problémami administratívneho, pastoračného i vieroučného charakteru. Vďaka svojej predchádzajúcej príprave, ako aj zásluhou dobrých vzťahov s uhorským prímasom kardinálom Koloničom, sa mu podarilo uviesť do života viacero pozitívnych opatrení týkajúcich sa administratívy, ale aj života duchovenstva a vzťahov s latinskou cirkvou. Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá očakávala de Camillisa, bolo upevnenie diela Užhorodskej únie, ktorá po 10 rokoch občianskych vojen a náboženských nepokojov veľmi utrpela. Už krátko po svojej intronizácii zvoláva najprv do Mukačeva 4. mája 1690 a neskôr do Satumare 11. mája synody, na ktorých 130 kňazov obnovilo svoje vyznanie katolíckej viery a zaviazalo sa dodržiavať cirkevné predpisy. Satmárska synoda je pre nás zvlášť dôležitá, pretože okrem dvoch krátkych správ de Camillisa o jej priebehu poznáme aj znenie jej dekrétu, ktorý je rozdelený do 20 bodov alebo kánonov. Môžeme odôvodene predpokladať, že matéria prerokovávaná na tejto synode sa v určitom zmysle shoduje s tou, ktorá bola prejednávaná aj na iných podobných synodách uskutočnených v ostatných oblastiach rozsiahlej mukačevskej eparchie. Jej nariadenia a kánony teda odrážajú prakticky hlavné dobové problémy, ale aj základné požiadavky normálneho cirkevného života. To, že bolo potrebné osobitne ich promulgovať, len poukazuje na vážne nedostatky v mukačevskej eparchii na začiatku činnosti biskupa de Camillisa. Aké boli hlavné témy a nariadenia tejto synody? Uveďme si aspoň tie najdôležitejšie. Kňazov napomíname k počestnému a povzbudzujúcemu životu, dodržiavaniu pôstov, vykonávaniu božského úradu, sláveniu sviatosti a liturgie s dušou očistenou od hriechov. Kňazi majú navštevovať chorých a posilňovať ich sviatosťami, aby nezomreli bez viatika. Kňazi potulní, teda vagabundi, alebo novoprišlí, nemajú byť pripustení do farnosti bez mandátu biskupa. Každý kňaz má mať paténu, kalich a kovovú pixidu, aspoň prostriebrenú, a sväté náčinia majú byť čisté. Farári majú povzbudzovať farníkov pristupovať k príjmaniu aspoň 4-krát do roka, na Veľkú noc, na Vianoce, na Sviatok svätého Petra a Pavla a na zosnutie pre svojej Bohorodičky. Farár má zaznamenať do vhodnej knihy veľkonočné príjmanie veriacich. Kňazi majú nosiť dlhý odev, holiť sa, strihať si fúzy tak, aby dôstojne prijímali Kristov krv a nesmú sa prechádzať bez kamilavky, teda bez pokrývky hlavy. Farári majú mať dve knihy, jednu o pokrstených a jednu pre manželstvá. Pred manželstvom majú urobiť 3 ohlášky v chráme, aby sa zabránili a objavili možné prekážky. Minimálny vek na kňazskú ordináciu je 24 rokov. Kandidát pred ordináciou musí aspoň 3 roky vykonovať úlohy kantora alebo ekleziarchu, teda cerkovníka. Farári majú nabádať veriacich k vystaveniu nejakého svätého obrazu vo svojich domovoch, pred ktorým nech sa denne modlia a uctievajú si ich. V každej farnosti má byť kantor a kostolník, aby slúžili chrámu a vyučovali deti. Všetci musia zachovávať prikázanie cirkvi o účasti na liturgii v nedeľu a sviatky a zdržiavať sa v tieto dni od nepotrebnej práce. Všetci, ktorí slobodne zložili prísahu vernosti katolíckej cirkvi, sú povinní ju zachovať, ináč budú potrestaní ako zradcovia. Laici, ktorí si vzali druhú manželku, kým prvá ešte žije, musia sa zriesť druhej a vrátiť sa k prvej. Ak to neurobia, nemôžu byť pripustení k sviatostiam. Kňazi, ktorí by zosobášili takéto neregulárne manželstvá, budú suspendovaní a zaplatia pokutu 100 zlatiek, kým laici sú povinní zrušiť nezákonný zväzok a zaplatiť rovnakú pokutu. Proto presbyteri sú povinní starať sa o plnenie tohto dekrétu a zahlásiť neposlušných. Farári majú oznámiť cez protopresbyterov všetky škandály, ktoré sa stanú v ich farnostiach. Všetky tieto nariadenia a kánony odrážajú prakticky základné požiadavky normálneho cirkevného života a objasňujú potrebu ich promulgácie vynútenú vážnymi previneniami a nedostatkami v Mukačevskej eparchii na začiatku činnosti biskupa de Camillisa. Z jeho denníka sa dozvedáme, že v najbližších 2 rokoch zvolal ďalších 12 miestnych synod na upevnenie únie a obnovenie cirkevnej disciplíny duchovenstva, pričom viaceré z nich sa konali na Slovensku. 3 v Zborove, ďalej v Stanči, Stropkove, Humenom a Trnave pri Michalovciach. Napriek týmto rôznorodým problémom sa de Camillisovi trpezlivou prácou a samozrejme aj vďaka koloničovej podpore postupne podarilo stabilizovať materiálny stav biskupstva. Za najväčší de Camillisov úspech možno považovať dosiahnutie oslobodenia duchovenstva z nevoľníctva a jeho teoretické zrovnoprávnenie s latinským duchovenstvom. 23. augusta 1692 císar Leopold vydal dekrét, ktorým udelil gréckokatolíckym duchovným tie isté práva a privilégia, aké patrili latinskému duchovenstvu. Pozitívnym príkladom dobrého vzťahu medzi východnou a latinskou hierarchiou je vzťah, ktorý panoval medzi biskupom de Camillisom a kardinálom Koloničom. Bol to práve on, čo navrhol vtedajšiemu mukačevskému biskupovi zostaviť katechizmus, teda základnú teologickú príručku pre kňazov v duchu potridentských obnovných snách. Aj kvôli tomu na konci 17. storočia získala trnavská tlačiareň zásluhou kardinála Koloniča typy písma v cyrilike. Kniha pod názvom Katechizis sa stala veľmi dôležitou pastoračnou pomôckou pre kňazov a pre biskupa pri vizitáciách. O rok na to vydáva trnavská tlačiareň v cyrilike aj ďalšiu knihu z pera biskupa de Camillisa, tentoraz určenú pre základnú výuku detí, tzv. Bukvar. De Camillis od začiatku svojho účinkovania túžil zabezpečiť aj primeranú formáciu pre svoj klérus. V roku 1703 kardinál Kolonič už píše do Ríma o tom, že založil fundáciu pre trnavský seminár pre štúdium bohoslovcov byzantského obradu. Táto základina vytvorila nové predpoklady pre formáciu duchovne i kultúrne na úrovni sformovaných kňazov pre mukačevské biskupstvo. De Camillis sa pričnil aj o uzatvorenie únie rumunských pravoslávnych s katolickou cirkvou v Albe Júlii 7. októbra 1698. V roku 1703 vypuklo proticisárske povstanie Františka II. Rákociho. Keď o rok na to Mukačovo padlo do rúk jeho oddielov, De Camillis musel mesto opustiť. Jeho demisiu z úradu Svätá stolica však neprijala. V marci roku 1705 sa uchýlil do exilu na faru v Ruskej Novej Vsi pri Prešove. Po obsadení Prešova Rákociho vojskom na jar v roku 1706 de Camillis vážne ochorel. V júli bol prevezený do nemocnice bratov minoritov v Prešove, kde zomrel 22. augusta 1706 a krátko na to bol pochovaný vo vtedajšom chráme konventuálov, ktorý je dnes grécko-katolíckou prešovskou katedrálou. Aj keď miesto de Camillisovho hrobu časom upadlo do zabudnutia, viaceré z jeho cirkevných reform a úprav dlhodobo formovali život gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vo svojej podstate sú platné dodnes, respektíve sú výzvou k ich aktualizácii na dnešné cirkevné i spoločenské pomery.
Vážení poslucháči, čas vyhradený nášmu vysielaniu sa naplnil. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.